Dobrý, když si fakt karta je kultur, kompetenc, tako, kak, dar da se jede. Pa da bu karti i psopske primaša. Papil di autaj mums nav, eto tad mums ir jāpšte pie darba karti, nav jāpšte.
Ir jāpšte, mēs stiprinās.
Nē, varam arī apstiprināt, kas par darba karti, kādam pretenzijas nav. Tad sāksim ar pirmo jautājumu, atslēšanu noteikumu par līdzinājumu sešanas kārtību konkursā profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Agnes Miltiņa mums ziņo, kultūras nopēc vadītājs.
Jā, cienījumi deputātā, tad kultūras nodeļa ir sagatavojusi saistošus noteikumus. Nu, atbalstoši esošai likumdošanai, ka mums jāskaņo viņi citā kārtībā. Un par cik profesionālās mākslas konkursu mēs organizējam jau vairākus gadus, man liekas, kādus vismaz astoņus, tad mums noteikti bija sakrājušies arī dažādi administratīvi jautājumi, kas prasījās precizēties.
Nu, un konkrēti, kas mainās, teiks?
Nekas daudz tur nemainās. Vienkārši ir, piemēram, pie vērtēšanas kritērijiem, kas ir sastais pielikums, mēs esam precizējuši vērtēšanas kritērijus, atbilstoši praktiskai pieredzei, norādījuši, kuri ir precizējami, kuri nav. Mazliet pieprecizējām tāms paraugu atbilstoši atkal pieredzēju un, nu, kā teikt, varbūt saprotamāk izteicām tos punktus, pa kuriem bija nu, vairāk iebildumus, nevis arī kas ar to domās. Nu, teiks tā tīri kopā ar juristiem. Tā kā pēc būtības nekas nav mainījis, tie ir pilnīgi tehniski precizējumi.
Tad ar atskaitēm būs apmierināti viskai.
Es ceru.
Jautājumi deputāti. Blūz.
Agnes, tas ir saistīts tikai ar profesionāliem kolektīviem, aktieriem, grupām,
jā.
Citiem, nevis amatpilniekiem.
Jā. Tas ir saistīts tikai ar profesionālu mākslu. Jā.
Paldies.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot sagatavot to nolikumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais Jūrmalas centrālās bibliotekas nolikums. Māri Jākapsona, centrālās bibliotekas direktora.
Labrīt, cienījumie deputāti, ir sagatavots jauns bibliotekas nolikums, jo izvērtējot esošo, kā jūs atceraties, gan pagājušajā gadā tika veikti lielāki grozījumi, šī gada sākumā tika veikti nelieli grozījumi, un tad ņemot vērā to, ka grozījums jau vairāk kārt grozīts un sastāvēja tikai no grozījumiem, un arī konsultējoties ar kolēģiem, mēs secinājām, ka tur ir nu, jāveic vairāki būtiski uzlabojumi, tad arī mēs veicām izpēti, apskatījām, kādi ir citām reģionām valsts pilsētu bibliotekām nolikumi un tika nu, veikta nedaudz pārstrukturizācija, apvienotas vairākas sadaļas, ieviesti jauni punkti, likvidēt liekvārdību un tam līdzīgi un lūdzu atbalstīt jauno bibliotekas nolikumu.
Kaut kāds būtisks izmaiņas no iepriekšējā nolikuma?
Būtiskas īpaši nē. Struktūra vienību skaits ir tas pats. Tā būtiskas tādas, nu, es pat nevaru minēt, ir lielākā daļa viss ir, nu, vairāk terminoloģija, drusku pārkārtošana, kaut kādu faktu precizēšana, bet tādas būtiskas izmaiņas, nē.
Būdu bibliotekā, skatos, mums ir kaut gan visi, nes kāpēc presē, kaut kur visi saka, ka mēs esot būdu bibliotekā izvērti.
Tad mēs varēsim rādīt nolikumu, ka mums tomēr būdu bibliotekā ir, lai gan iepriekšējā nolikumā esmu šobrīd stākā, esmu šajā rādīt būdu bibliotekā vēl joprojām.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais pie Jūrmalas centrālās bibliotekas 23. Gada budžeta grozījumiem budžeta programmā kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana.
Lai nodrošinātu sekmīgu bibliotekas pasākumu norisi, ir nepieciešams pārcelt līdzekļus divās pozīcijās, kas ir saistīts ar to, ka viens autors ir mainījis savu saimnieciskās darbības veidu un ir nepieciešams maksāt no cita šī ekonomiskā koda. Un otrs grozījums ir saistīts ar to, ka mums pamainījušies nedaudz plāni, ir ietaupības izstāžu sadaļā un mēs vēlamies organizēt divus neplānotus pasākumus kultūras izglītības tiesības sadaļā minēšu arī konkrēti. 1. decembrī mums notiks Andra Goldberga piemiņas pasākums, un novembrī mums būs tikšanās ar Sandru Kalnieti. Nu, šī ir tāda ievērojama pasākuma, un es aicinu atbalstīt grozījumus.
Jūs tur 90 eiro un 52 eiro pārceļat. Papildus naudu neprasat?
Nē, nē.
Es vispār nesprotu, bet tas ir jāskat komitejā. Es lūdzu ārreiz priekšlikumu nobalsoju, ka līdz 500, ja papildus līdzekļi netiek prasīti, tad jūs paši variet par to lemt un mums vēl jānāk tev uz komitejā.
Es domāju, ka šis ir tas, kas ir nākamā jautājuma, kur ir atkal budžeta grozījumi, vienkārši mēs sadalīgi tā kā no tā programmā.
Nu, bet tad arī var izņemt ārā.
Nu, mēs ar budžeta nodaļu
strādājām. Budžeta nodaļa ir, lai komitejas lēmums, ka līdz 500 eiro, ja neprasa papildus naudu vai paši, pārvest no viena kauda uz otru.
Labi, paldies par aizrādījumu, ņemsim vairāk.
Nav aizrādījums.
Tas nav aizrādījums, lai vienkārši, lai ir ieraksts tāds, un lai budžeta nodaļa arī zina, ka tas tā ir. Jā.
Ņemsim vairāk, paldies.
Kas par to? Tā, jautājumu, deputātiem.
Jā, ļoti
labi. Labi vēlējumi tikai, lai
izdodas. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot kopā ar priekšlikumu ierakstīt. Kas par? Paldies, vienbalstīgi pieņems. Nākamais par Jūrmalas centrālās bibliotekas 23. Gada budžeta grozījumiem budžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana.
Nu, tur ir vairāki grozījumi, tie visi jums ir arī pieejami, ar tiem jūs visi varat iepazīties. Viens no būtiskākajiem grozījumiem ir grozījums, lai varētu samaksāt darbiniekiem atalgojumu, un mēs veiksmīgi esam iekļaujušies mūsu esošajā budžetā. Un es uzreiz prognozēju, ka varbūt varētu būt jautājums, jo mums bija tiešām ievērojams ietaupījums elektrības pozīcijā, jo tad, kad mēs rēķinājām pagājušajā gadā elektrību, bija šis tarifu kāpums, kurš principā nu, šogad mainot arī šo te pakalpojumu sniedzēju, kritās no 42 centiem uz 90 centiem. Tā ir ļoti būtisks kritums, un arī vēl papildus ir tas, ka nu, mums ir jauns direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, un viņš ļoti rūpīgi izvērtē šos elektro taupības pasākumus, un arī, nu, nu es negribu teikt, ka vasara bija vēsāka vai kā, bet, nu, mēs mazāk slēdzām ko kondicionēri vasarā, un arī šis veidoja diezgan šo te būtisku patēriņā ietaupījumu, un tāpēc mums izdevās šo te visu pārbīdīt, un aicinu atbalstīt budžeta grozījumus.
Cerams, ka nākamgad budžetējot, jūs atbūsiet tikpat taupīgi. Jautājums ir izlūdzu.
Man jautājums ir, jūs to ietaupījumu novirzat saistībā ar to algu palielinājumu, ko mēs pielējām
jāstupījumu. Jā,
tieši tā. Tad jūs izmantojat, nevis prasat kopulot.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Tas priecē, jā.
Jā.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums – atzinums grozījumiem Jūrmalas kultūras centra 23. Gada budžetā programmās iestādes darbības nodrošināšana un kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana.
Dien, cienījumie deputāti, jau 2022. Gada nogalē mēs veicām izmaiņas Jūrmalas kultūras centra mūsu struktūra vienību darbinieku sarakstos. Tad izmaiņas un precizējumi turpinājās arī visu šogad. Un saskaņā ar izpildu direktora rīkojumu tika pārskatītas darbinieku amata saimes, līmeņi, pakāpes. Un tāpat 2023. Gadā mainījās minimālā alga. Izmaiņas, optimizācijas, labojumi un precizējumi ir ļauši paaugstināt mūsu darbinieku atalgojumu, ko mēs esam ļoti pateicīgi. Bet attiecīgās izmaiņas ir, protams, radījušas nepieciešamību pēc papildus finansējuma. Un lielāko daļu finansējumu mēs esam atveduši savā esošajā budžetā, un tas sastāv 51.641 eiro, bet ir trūkstošā daļa, un tie 31.808 eiro līdz gada noslēgumam. Attiecīgos aprēķinus mēs veicām kopā ar domas grāmatvedību un budžeta nodaļas darbiniekiem, un Jā, lūdzam atbalstīt sagatavotos grozījumus saskaņā ar iesniegtajiem priekšlikumiem. Mēs diezgan rūpīgi izskatījām savu budžetu un
jūs esat elektrību ietaupījuši, jā?
Ja? Elektrību mēs esam ietaupījuši pie 20 tūkstoši.
Ne, nu labi, ietaupītā elektrība jāaiziet tā valdās, tas jau varbūt tās nav slikti, jo tas nozīmē, ka jūs labāk taupiet elektrību nekā cilvēkiem, ja mēs mūsu atalbūt. Jautājumi deputātiem?
Man tad ir jautājums, vai drīkst?
Lūdzu.
Es saprotu, ka patreiz pēdējās dienās arī ir izskanējis par jautājums par to, ka mūsu kultūras darbinieki netiek pietiekoši atalgoti, kas ir par Nacionālās operas orķestri, Elenas orķestri, jā, un vai mēs, kā mēs ar to tiekam galvā, vai mēs paliekam zem tā, vai tas... Protams, dotajā brīdī, kad tas ir noticis, veidos arī lielāks pieaugums, jo, ja tas būtu bijis pakāpeniskāk, varbūt tas pieaugums arī nebūtu šajā brīdī tik liels, bet mums arī bija zināmā mērā kritisks brīdis, kur es kā vadītājs jūtu, ka, nu, ka kaut kas ir arī jāmaina, un tāpēc tiešām mēs esam pateicīgi, jo tas ir būtiski izmainīt šo situāciju. Man liekas, dotajā brīdī mūsu atalgojums ir labs, un mēs esam gandarīti jau par to, kā tas ir. Un es domāju, ka tie cilvēki to ir pelnījuši, un arī ilgākā periodā, apkaļ gaitā skatoties, nu, viņi arī turējās pie darba, ne tikai dēļ atalgojuma. Nu, tur bija citu iemeslu. Runājot arī par mūsu orķestri, tur citu arī. Es domāju, ka viss ir kārtībā, jo attiecībā par radošo kolektīvu darbību, tad viņiem atšķirībā no administrācijas bija viens gads, nu, vai ir jau vairākas gadus atpakaļ, kad viņa atalgojums saistībā ar radošo kolektīvu nolikumu tika būtiski pārskatīts, un viņi uz visu Latvijas fondu izskatījās ļoti labi. Dotajā brīdī atkal ir višķiņ izlīdzsvarojies, ja? Mēs varbūt neesam kaut kur priekšā kaut kā ļoti īpaši, bet tur savukārt zinām laiku, mēs bijām ļoti labās pozīcijās. Paldies, man prieks dzirdēt.
Paldies jums.
Jāsaka tā, ja ir apmierināti darbinieki, tad arī darbi iet uz priekšu un izpildās pilnīgi citus pārējus.
Tā jā.
Teiks.
Teiks jautājums saistīt ar orķestri. Šogad orķestram ir jubilējas gads.
Jā.
Vai ir paredzēts tam kaut kādu līdzekļu, jo tomēr viņiem nav tērpu, viņiem arī mūzikas instrumenti ir lielākoties privāti?
Nu, tur ir tā. Attiecībā par tērpēm mums ir bijuši vairākas tūras, kur mēs viņus esam diezgan bagātīgi apņēguši. Tas, ka tur būtu pamainās sastāvs, protams, rada situācija, ka būtu ir kāds vēl jaunas nepieciešanības. Principā, kopumā tērpi viņiem ir ļoti labi, viņiem ir divas elegantas kārtas, ko izmantot. Tad viena ir melnie smokīni, kas ir tapuši jau daudzākas gadus atpakaļ, bet viņu pielietojums jau nav kā tarp vienu. Būtu uzvalkā, ja, tās ir koncerta reizes. Tie bija ekskluzīvi tērpi, kas ir pielīdzināmi Nacionālās operas un orķestra apģērbām, un bija arī no viena puses reiz interesi par šiem tērpiem. Tā ir tā viena kārta, otra ir tumši zilu uzvalku, kādus mēs iegādājāmies salīdzinoši nesen. Tas, ka, protams, tur ir kungi, katrs ar savu pieredzi, katrs ar savu ērtākā kreklā, skaistākā kapilsētē, tas viss, diemžēl, kā ir. Es par tērpiem teiktu, ka tērpi viņiem tomēr ir. Attiecībā par instrumentiem tā tiesa, ka daļa instrumenti, protams, ir mūziķiem savi, daļa instrumenti ir iegādāti ar jūsu atbalstu. Nu, droši vien, ka ir nepieciešams kaut kas vēl. Jautājums, vai mēs varam tam atrast finansējumu. Jā, šobrīd tiek veidots nākamā gada budžets, tad arī notiek aptauja par to, kas mūsu kolektīviem ir nepieciešams. Protams, tās vēlmu saraksts vienmēr ir ļoti liels un garš, un viņš ir apmēram, nu, aptuveni trīs reizes lielāks, kā mēs parasti varam atbalstīt. Un visticamāk, ka viss kopējais budžets radošajiem kolektīviem nākamajā gadā būs, varētu būt ap 42 tūkstošiem uz visiem kolektīviem kopā. Šobrīd tas bija lielāks saistībā ar dziesmu un deju svētkiem. Būtiski lielāks. Bet tad, kad nav dziesmu un deju svētku gads, mēs atgriežamies pie tā gada, kad svēti nav bijuši. Līdz ar to, tad uz visiem kolektīviem apmēram 42 tūkstoši, zinot, cik maksā tur viens mūzikas instruments, viņš var būt, nezinu, 7 tūkstoši, 8 tūkstoši. Tad, nu, ir jautājums, jā, ja mēs varam atļauties, es visādā ziņā to atbalstītu, tik, nu, ja ir vēl atbalsts, tad es saku, darām dienu. Bet mums būs redzams šis saraksts, varbūt tad mēs arī varēsim saprast, ko mēs varam. Jo dotajā brīdī arī no izpildu direktora puses ir bijuši pārunas par to, ka budžetam vajadzētu būt zināmās robežās un saskaņā ar to, tam vajadzētu būt apmēram šiem 42 tūkstošiem, bet no tā ir jāiztam arī visiem pārējiem kolektīviem vajadzības.
Bet es domāju, ka mēs tikai varam priecāties, ka tās vēlmes ir lielākas nekā iespējas.
Un tas
ir
visā valstī. Salīdzinu, kāds ir pieprasījums visā valstī.
Jā, vai vienīgi mēs, mums ir tāda, kāpēc tāda interesantā situācija, mēs ir jāizdomā, kā būtu pareizāk rīkoties, jo saskaņā ar šīm pārunām un noteiktiem kaut kādiem noteiktajām robežām, nu, mums tā kā, nu viens puses nevajadzētu pārsniegt viņu, no otras puses ir šie te priekšlikumi. Mēs domājam, ko darīt, vai visus pārsteigt ar lielo pieaugumu un tad kaut kā vērtēt, vai jūs lai izjau viņu kaut kur nogriez tā kā pamatos un nāk. Pārsteigts.
Pārsteigts,
pamatos.
Pamatos,
jā? Pamatos, vai pamatos. Bet es domāju, ka kurā gadījumā šeit mēs lemjam par to, ka mēs paaugstinām augas. Es ceru, ka beidzot vismaz mūsu kultūras komitejas deputāts tad nelamās.
Jā,
jā. Nu, lūdzu, bet par darbu kārtību.
Jā, par darbu kārtību. Varbūt, tā kā mēs pieskārāmies budžeta plānošanai, un šis arī ir budžeta jautājums, manuprāt, Kausinietis kundze bija ļoti labs priekšlikums, un varbūt, ka to varētu ieprotokolēt arī par šo te orķestra.
Jubilejas
pasākumu organizēšanu, vai tas ir instrumentos un padomāt par priekšlikumiem. Tas būtu
labi. Jo šobrīd ir tā, ka nav nekādi papildus līdzekļi šajā gadā paredzēti. Nu, tik, cik tie ir, jo visi dziesmu svēti, kas bija, tur bija ļoti liels finansējums kopumā, jā. Nu jā, un tagad arī mēs, nu, lielā mērā arī to, ko ir izdevies ietaupīt arī no dziesmu svēku organizēšanas, diezgan lielus līdzekļus. Transportā, ko gudrāk plānojot, neizmantoja ēdināšanā, pārplānojot precīzi, lai nav liekas ēdiena reizes apmaksātas, bet nepatērētas. Ja? Mums ir izdevies ietaupīt līdzekļus, bet tas ir tas, ko mēs šobrīd arī novirzam par labu no darbiniekiem.
Es domāju, nevajadzētu mums ejiet pēc sarakstā, kas tagad presē iet, ka 17 pašvaldībām ir grūtības jau norēķināties ar pamatu funkcijām savās pašvaldībās.
Tā nevajadzētu.
Nu, mēs ņemsim vērā jūsu ievirzi.
Jā, atcerīšu varam skatīt.
Jā.
Bet atgriežamies pie budžeta grozījuma jautājuma. Balsojumi, kas par sagatavoto lēmumu kas pats? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņēmis. Nākamais atzinums par Jūrmalas muzeja 23. Gada budžeta izmaiņām un grozījumiem.
Labdien, cienījamie deputāti!
Elektrību ieekonomējām?
Jā, ieekonomējām elektrību, ieekonomējām gāzi. Situācija līdzīga kā iepriekš minētajos jautājumos. Ņemot vērā iepriekšējā gadu nogalē plānoto budžetu un pēc tam izmaiņas minimālajā atalgojumā, izmaiņas Jūrmalas muzeja štatu sarakstā ar janvāri, amata saimju darba grupas lēmums martā un liels paldies pieņemtos grozījumus augustā, kas attiecas sākot ar septembru un sākot ar nākamā gada janvāri, Jūrmalas muzejām ir nepieciešams papildus finansējums, lai nodrošinātu atalgojumu. Lūdzu atbalstīt. 60
tūkstoši, 72. 72. Jā. Darbinieki ir apmierināti ar atalgojumu pieaugumu.
Darbinieki apmierināti, es teiktu, ka ir tendence ļoti pareiza, var būt perspektīvai, ja ir iespējas, protams, būtu labi turpināt kaut kādu dinamiku pēc stingumu, kas ir pilnīgi visās jomās.
Mazāk auga kādreiz.
Jā, bet kopumā es domāju, ka ir divas lietas panāktas. Viens, ka atalgojums noteikti ir kļūst konkrēti spējīgāks, kas bija ārkārtīgi svarīgi, īpaši zinātniskajā jomā, kas attiecas uz krājumu labātājiem, uz šīm pozīcijām. Un otrs, manuprāt, šīs izmaiņas jūsu apstiprinātās iepriekš ir atkārtīgi svarīgas bijušas tīri no zinātniskās izpētes tālākas virzības šie pētnieku pozīcijas un tamlīdzīgi, kas mums ļauj jau šobrīd, tātad 26. oktobrī mēs atklājam izstādi par Bulduru vēsturi, Bulduru izstāžu namā, un tas mums dod iespēju nākamgad gan Jūrmalas 65. Gadu jubilējas sakarā rudenī veidot izstādi, gan turpināt šo darbību, kur ļoti svarīgi tieši šī zinātniskā tā kā ļoti pateicīga.
Ļoti labi. Tad ir jautājums?
Man viens jautājums. Man par to nakts darbu.
Konkrēti šajā gadījumā runa ir par Jūrmalas brīvdabas muzeju. Līdz šiem Jūrmalas brīvdabas muzejā visu periodu ir bijuši šī te ēkas un teritorija dežurāti, kas būtībā nozīmē dienas darbu. Šajā gadījumā vienkārši pozīcija lielāka tur veidos, pēc mēs vienkārši mēģinājām optimizēt, teiksim, no šiem ietaupījumiem no visu pārējā. Bet jā, sākot ar 1. janvāru vajadzētu būt situācijai, kad ir tehniskā apsardze un šāda pozīcija nākamajā vairs nevajadzētu parādīties.
Paldies!
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot uz cietokā vainīgā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Pieņēms darba kārtību izskatīta. Paldies par darbu visiem.